Dobro jutro. 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Utorak je drugi martovski dan. Ja sam Selma Boračić-Mršo i sa vama sam do 9. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, a dnevna uglavnom između 7 i 16 stepeni.
Radiografski FM.
Radio Bivić.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žece.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas dolazi u Sarajevo gdje će dopremiti 5000 vakcina koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranije prihvatila kao pomoć Srbije Bosni i Hercegovini. Vučića će na Sarajevskom aerodromu dočekati predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Zašto porodična medicina nije posebno popularna među mladim ljekarima koji vrlo često nisu zainteresovani za rad u domovima zdravlja? Ovog jutra govorimo i o procesu akreditacije privatnih visokoškolskih ustanova na području Brčko distrikta koje radi Agencija za akreditaciju Bosne i Hercegovine. Saznajte i šta nudi novo otvoreni Proni omladinski klub u Prijedoru. Ovog jutra možete čuti i razgovor sa bosansko-hercegovačkim rediteljom Igorom Drljačom, koji na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu Berlinale predstavlja igrani film Tabija. Još jednom vam želim dobro jutro. Ostanite s nama do 9. Vaši domaćini su Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
U tvojom oku šta mi krade mi? Bog je smiša i kripost igri. Tu kraj mene misto ti je da radost ti moja jedina. Tvoje usne zrile trišnje dvi, svake noći sto put poljubim. Prije nego utonen u san, radost ti moja jedina. A kad podne zazvoni, lipa moja, doću ti da te pismo isprosi, da te sretno učini. A kad zvijezde zasjaju, u te rano svitlaju, priko praga priniću ljubav svoju najveću. Ka golubice takle su me sriću donile, cijeli život čeka novi dan, radost ti moja jedina. Jer kad podne zazvoni, lipa moja, doću ti da te pismo u te rano svitlaju,
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas dolazi u Sarajevo gdje će doprimiti 5000 vakcina. Ranije je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovlastila federalnog premijera Fadila Novalića da uputi pismo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u kojem će iskazati spremnost vlade za preuzimanje 5000 doza AstraZeneca vakcina kao donacije Republike Srbije Bosni i Hercegovini. A jučer je u Banja Luku dopremljen kontingent od 20.000 ruskih vakcina koje su namijenjene za nastavak imunizacije prioritetnih grupa stanovništva. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je u Banja Luci tokom dočeka kamiona sa 20.000 vakcina da očekuje da bi krajem ove sedmice mogla da počne vakcinacija iz pristiglog kontingenta ruske Sputnik V vakcine. Šeranić dodaje da je pristiglih 20.000 doza namijenjeno za zdravstvene radnike i staračke domove kako bi se završio ciklus vakcinacije započet dijelom iz prvog kontingenta vakcina u Republici Srpskoj, a dijelom kroz vakcinaciju u Srbiji.
Tako da ćemo shodno tome zatvoriti prvu kategoriju prema planu vakcinacije i stanovništva koje treba da se vakciniše i imati određene količine doza koje ćemo već usmjeriti prema populaciji, prije svega mislim na lica koja su starija od 65 godina, odnosno lica koja imaju različite vrste hroničnih oboljenja. Tu već imamo određene spiskove koje se odnose na one lica koja su bila vakcinisana protiv gripa.
I pristiglih 20.000 vakcina mora proći proces kontrole kvaliteta serije kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, ističe Šeranić, nakon čega će biti distribuisana zdravstvenim ustanovama. 20.000 vakcina koje su danas stigle u Banja Luku, po Šeranićevim riječima, bit će iskorištene za vakcinisanje 20.000 osoba. Njihova revakcinacija biće, kaže on, obezbjeđena iz sljedećeg kontingenta vakcine Sputnik V.
Tako da imamo najave da bi u bliskom narednom periodu dobili drugu komponentu, vrlo sličan princip kao što radi i Republika Srbija, znači cilj je što prije krenete u vakcinaciju, a da posljedično dobivate onda one količine vakcina koje su vam potrebne za revakcinaciju.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je tokom dočeka kamiona sa ruskim vakcinama da su se vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta odlučile na samostalnu nabavku vakcina jer su shvatili da mehanizam preko kojeg su za Bosnu i Hercegovinu naručene vakcine kasni sa isporukom.
Preko Kovaksa mi smo uplatili za 200.000 građana ili 400.000 doza, sa Ruskom federacijom isto tako 400.000 doza ili 200.000 građana i imamo obećanje iz Evropske unije. Također sa Kinezima radimo na obezbjeđenju određenih doza.
20.000 doza vakcine Sputnik V dopremljeno je u prostorije banjalučke kompanije Krajina Group nakon što su sinoć avionom stigle na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Premijer Višković istakao je da je sa Rusima potpisan okvirni ugovor na 1,2 miliona doza ruske vakcine. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 časa umrlo je 20 osoba koje su bile zaražene koronavirusom. Prema podacima Entitetskih instituta za zdravstvo, otkrivena su i nova 223 slučaja zaraze među nešto više od 1100 testiranih osoba. U Federaciji Bosni i Hercegovine prijavljeno je 15 smrtnih ishoda, a virus korona potvrđen je kod još 189 osoba. U Republici Srpskoj preminulo je 5 lica koja su bila pozitivna na koronavirus. Zaraza koronavirusom potvrđena je kod 33 osobe u posljednja 24 časa. U Brčko distriktu u posljednja 24 sata registrovan je jedan novi slučaj zaraze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Porodična medicina nije posebno popularna među mladim ljekarima koji vrlo često nisu zainteresovani za rad u domovima zdravlja i ambulantama u prigradskim i seoskim naseljima. Postoji i razlika u platama ljekara na primarnom i drugim nivoima. Slušamo Arnesta Grbešića.
Mladi ljekari izbjegavaju rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Do takvog zaključka došla je doktorica porodične medicine u Dobojskom domu zdravlja Marina Jotić Ivanović.
Svi teže da dobiju neku drugu specijalizaciju, a ne porodičnu medicinu. Trenutno sad situacija nije najsjajnija, kao što vidite inače u zdravstvu. Nadamo se da će biti bolje. Moje cilj i želja jeste da pokažemo mladim ljekarima da postoji perspektiva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Da nije samo budućnost bolnica, da nije samo budućnost klinika, nego da zaista mogu da se ostvare i na nivou primarne zdravstvene zaštite.
Porodična medicina nije bila ni prvi izbor naše sagovornice. Promijenila je mišljenje nakon rada u domu zdravlja.
Nakon završetka fakulteta radila sam 2 godine i tad se ukazala prilika za specijalizaciju. Vidjela sam da mogu mnogo toga postići kroz ovu specijalizaciju, tako da je na kraju odluka pala da to bude porodična medicina. Nisam se pokajala i ne bi tu odluku mijenjala sad da me pitate da se vratim i da mi neko kaže nešto drugo, ja bih opet izabrala ovo.
Zašto porodična medicina nije atraktivna među mladim ljekarima, postoji nekoliko razloga. Zaposleni u zdravstvu u Bosni i Hercegovini najčešće nisu zadovoljni visinom svojih primanja i uslovima u kojima rade. S druge strane, postoji razlika u zaradama ljekara na primarnom i drugim nivoima, kaže doktorica Zagorka Pavlović iz Dobojskog doma zdravlja.
Kad gledati sami ljekari, oni ne žele toliko da budu na primarnom nivou zato što plata je bolja na sekundarnom nivou, a tek i na tercijarnom.
Pored financijskih, postoji i drugi razlozi zbog kojih mladi ljekari izbjegavaju poslove u domovima zdravlja i ambulantama van grada, dodaje doktorica Jotić Ivanović.
Taj nekakav stav da je porodična medicina samo pišeš lijekove, samo daješ uputnice, a u suštini ništa kao ne radiš. Mada mislim da mi zaista možemo mnogo toga da uradimo.
Specijalista porodične medicine Daniel Atijas.
Završio znači edukaciju i radim ultrazvuk i dermoskopiju i naručujemo pacijente za holter monitoring i za spirometriju. Znači u to jednoj nadgradnji imamo onda zaista mogućnost da ono kako je zamišljena porodična medicina, da to je ljekar rješava oko 80% problema svakog pacijenta.
Iako se o porodičnoj medicini u zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini priča gotovo 2 decenije, taj novi koncept još uvijek nije dao očekivane rezultate. Postoji dosta prostora za poboljšanja, kaže doktorica Marina Jotić Ivanović.
Koncept je jako lijep, ali još uvijek treba da se radi na tome. Znači još uvijek treba možda i da se promijeni svijest i ljekara drugih specijalista koji nas još uvijek ne gledaju kao potpuno jednake njima. Mislim da je tu dosta problem jer svi misle porodični tu napisat će ono što sam ja rekao i tako nešto. Tako da mislim da treba mnogo toga još da se promijeni.
Zdravstveni radnici svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu i odlaze u inostranstvo zbog boljih zarada i uslova rada. Doktorica Marina Jotić Ivanović ne ubraja se među one koji traže posao u inostranstvu.
Nemam želju da odem odavde, mislim da mogu mnogo toga da napravim u svom gradu, da pružim mnogo više, tako da nadam se da će to i da bude tako. Postoji u Europi udruženje mladih ljekara koje je pod pokroviteljstvom VONKE, znači Evropskog udruženja i Svjetskog udruženja ljekara porodične medicine. Oni okupljaju ljekare iz cijele Europe, mlade, specijalizante i specijaliste porodične medicine. Njihov cilj je da nas osnaže, da nam daju priliku da se čuje naš glas i da zajedno radimo na poboljšanju i uslova rada i zdravstvene zaštite naših pacijenata. Ovdje trenutno ne postoji nikakvo udruženje mladih ljekara porodične medicine.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Živim u savršenoj laži, imam sve što ima cijenu, a srce svoje traži.
Umjesto me loše robe za tvoju dušu je.
Dobrodošao u 21. vijek.
A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće? Ja nisam htio tako da se rodim, ja nisam htio ovo.
Loše mi je pravite me ponovo.
Thank you.
savršeno vidim u savršenom mraku. Kad ponestane mi sunca, daju ga na slamku. Unes ove loše robe za tvoju dušu lijek. Dobrodošao u 21. vijek. A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti komači moje sreće, sam se zaspali? Ja nisam htio tako da se rodim, ja nisam htio ovo. Loše mi je pravite me ponovo. Pošaljite mi odgovor, da ne umrem u zabludi. Šta ću ja na svijetu tom gdje ima srca manje nego što ima ljudi? A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće, sam se zaspali? Ja nisam pjeo tako da se rodim, ja nisam pjeo ovo. Loše mi je pravite me ponovo.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa pričama idemo do regije. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je preminuo u 66. godini, bit će sahranjen 3. marta. Državni vrh Hrvatske izrazio je saučešće povodom smrti aktuelnog gradonačelnika, kao i brojni lokalni političari. Gradom Zagrebom će do redovnih lokalnih izbora sredinom maja upravljati njegova zamjenica Jelena Pavičić-Vukičević. Informiše Eni Zebić.
Milan Bandić za sobom je ostavio zaduženi grad premrežen klijentelizmom u kojem institucije ne funkcioniraju, upozoravaju poznavatelji. Za sve ove godine Bandić u Zagrebu uspio izgraditi sustav koji je ovisio samo o jednom čovjeku, kaže za naš program koautor do sad jedine političke biografije Milana Bandića, novinar Dnevnika 24 sata Ivan Panđić.
Međutim, sve ono što se često slušamo, neka institucije rade svoj posao, to u Zagrebu ne funkcionira. I to ne mislim na institucije kaznenog progona, nego da se znaju procedure odlučivanja, da se znaju kako se donose odluke na osnovu studija, analitike. On je sve bio podredio na tom da se donosi ad hoc i on je bio grad Zagreb. To se možda ne čini kao veliki problem, ali jeste. Jer ne može se neka cesta graditi zato što je gradonačelnik tu prošao i gospođa je rekla da im baš treba cesta. Dakle, trebalo bi biti puno uređeniji sustav.
A takav način rada, upozorava Pančić, doveo je gradu velike financijske minuse. Međutim, za njega je najveći problem mreža koju je Bandić stvorio oko sebe kako bi mogao funkcionirati kao čovjek koji sve rješava i o kojem sve ovisi.
Tu je hrpa lojalnih ljudi, ali i hrpe tvrtki koje su svoje poslovanje vezali isključivo za grad. Nju ne vidimo. Ona je tajna, ona je u pozadini, ali ona je prava snaga. Bila čitavo vrijeme Bandićeve vladavine. Vidjet ćemo koga će ona sada podržati, to vjerujte mi nećemo znati ovako javno, niti će itko izaći van i reći evo mi sad idemo podržati tog i tog kandidata, ali će tražiti nekoga da bi nastavio Bandićev model. I najgore bi bilo da se to dogodi.
Slično Bandićevoj ostavštini u izjavi za naš program govori ko scenarist dugometražnog dokumentarca Kumek Darija Juričana o Bandiću, Saša Paparela.
Milan Bandić je ostavio jedan devastirani grad koji je premrežen klijentelizmom i sa očinom infrastrukturom. Dakle, na svakoj razini na kojoj mogu nešto napraviti, po meni je napravio krivo ili nije napravio ništa. Jedino, ajde, možemo reći da nešto napravio u domeni socijalne politike.
Kada se Bandića želi pohvaliti, kaže se da je Zagreb u njegovom mandatu postao siguran grad, podsjeća Paparela.
Ali ja koliko pamtim, Zagreb je od uvijek bio siguran grad uz izuzetak 90-ih, dakle to je bilo ono doba rata i poraća, kad su se pojavili neki kriminalni gengovi po ulicama, kad su se međusobno razračunavali oružjem. Međutim, to je sve vjerojatno brzo riješeno i to ne zahvaljujući Bandiću, a njegova je zasluga što je dio tih kriminalaca, što je dakle počeo surađivati s njima i na taj način ih je primirio. Jer većina kriminalaca ipak teži prema tome da postanu uredni građani koji će dalje zarađivati jednako dobro, što on omogućio nekim od njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon učestalih upozorenja da je odziv Roma za vakcinaciju u Srbiji veoma slab i da je država svojim nečinjenjem romsku populaciju praktično izostavila sa spiskova za imunizaciju protiv koronavirusa, reagovalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, koja je najavilo hitne mjere za otklanjanje uzroka takvog stanja. Opširnije Branko Vučković.
Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, je rekla da država ozbiljno shvata važnost očuvanja zdravlja pripadnika romske zajednice i njihovog uključivanja u proces imunizacije. Ona je najavila da će svi gradovi i opštine ubrzo dobiti jasne instrukcije na koji način da uspostave saradnju sa romskom zajednicom po pitanju njihove vakcinacije. Također je najavila da će uz pomoć mobilnih timova volontera koji će biti raspoređeni u romskim naseljima, svim pripadnicima te populacije koji to žele, biti omogućeno da se prijave za vakcinaciju.
Volela bih da uđemo u najveći broj romskih naselja, gdje najveći broj Roma koji nisu možda ni obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom ili nisu dovoljno informisani, i da tu napravimo punktove gdje ljudi mogu da se prijave, da se putem e-uprave prijave, iskažu svoju zainteresovanost, a nakon toga i vakcinišu.
Govoreći na online debati o imunizaciji romske populacije u organizaciji pokreta Opre Roma Srbije, ministarka je rekla da u Srbiji postoje 53 romska naselja bez vode i struje, čiji su stanovnici dodatno ugroženi u vreme pandemije, zbog čega je ministarstvo pozvalo lokalne samouprave da što pre reše te probleme koji mogu biti uzrok širenja zaraze.
Naše ministarstvo je poslalo dopis svim gradovima i opštinama na čijoj teritoriji se nalaze ova podstandardna naselja, da uključe struju naseljima kojima su bila isključena, a da se obezbedi pristup pijaćoj vodi, bilo putem cisterni ili nekog drugog načina, jer u ovoj situaciji je to minimum.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa u unutrašnjosti Srbije potvrdili su da je odziv Roma za vakcinaciju veoma slab i da su po njihovim procenama osnovni uzroci takvog stanja slaba informisanost, iz koje proizilaze brojne sumnje u pogledu imunizacije, kao i nedostatak tehničkih mogućnosti za prijavljivanje na portalu e-uprava. Specijalista opšte medicine Nedeljko Vasić, načelnik službe opšte medicine Doma zdravlja u Velikom Gradištu, rekao je da je odziv Roma na punktovima za vakcinaciju u celoj Srbiji veoma mali i da je to posljedica nedovoljnog zdravstvenog vaspitanja romske populacije, i također istakao i problem informisanja.
Neinformisanost ili loša informisanost također je jedan od bitnih faktora. Najčešće se raspituju i informišu preko društvenih mreža, a znamo danas da su društvene mreže preplavljene raznoraznim informacijama koje su najčešće pogrešne.
Danijela Petrović, menadžerka za komunikacije Doma zdravlja u Kragujevcu, gradu u kome je vakcinisano oko 50.000 građana, od kojih je oko 18.000 i revakcinisano, rekla je Radiju Slobodna Evropa da je među njima veoma malo Roma.
Ono što je prosto naše zapažanje jeste da je to mnogo manji broj nego drugih ljudi. Možda bi trebalo, znači, da se poveća informisanost, da medijatori koji rade pri određenim ustanovama prosto iskomuniciraju sa predstavnicima romskih udruženja, tako da, eto kažem, nije u principu veliki odziv njih, ali ih ima. Bilo ih je.
Iz pojedinih manjih opština u Srbiji stizali su predlozi da se eventualno za romsko stanovništvo organizuje imunizacija u njihovim naseljima, kao što se to nekada radilo sa vakcinacijom dece. Međutim, dr. Predrag Kon, član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, rekao je tokom online dijaloga koji je organizovao pokret Opre Roma Srbije da je to u ovom slučaju nemoguće iz razloga povećanog rizika od širenja zaraze.
Romska zajednica, pogotovo nehigijenskih naselja, nekako je se naučila da mi pristupamo njoj, kad je vakcinacija u pitanju, i često smo radili te vakcinacije terenske na samim naseljima. To je sada, mora da se kaže potpuno otvoreno, neprihvatljivo. To sada ne može da se radi.
Jelena Reljić, jedna od lidera pokreta Opre Rom Srbija, rekla je da je država ta koja mora da preuzme odgovornost za zdravlje celokupnog stanovništva, uključujući i Rome.
Država je naš zaštitnik zdravlja. Kada se govori o zdravlju, bitno je da država bude ta koja će brinuti o zdravlju svih stanovnika, i romskih i neromskih.
Ministarka Marija Obradović je u petak posjetila romsko naselje u Marinkovoj bari u Beogradu, u kome su volonteri opremljeni laptopovima i mobilnim telefonima pomagali Romima da se putem portala e-uprava prijave za vakcinaciju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Proljeće na moje rame sljeće, Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni, svima osim meni.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bivić,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazim,
Radio
Daš
i Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip radio,
Radio Tešanj,
Radio Ovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik radio Mrković grad,
Radio Žece,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Oh,
al ne odlaze u mom sjećanju, uvijek se vraćam tu. Uvijek se vraćam tu. Još neko za mnom žali, još nekom dragom fali. I kada sam daleko, na mene misli neko. Sarajevo meni putuje, na prag mi pala dama, ljubav mi spala sama. Sarajevo uvijek bit će tu. Znam ja nekom je još stalo do mene. Kad se danima niko ne javlja, niko ne traži i ne pozdravlja, znam ja nekom je stalo do mene. Još neko za mnom žali, još nekom da.
Agencija za akreditaciju Bosne i Hercegovine je tokom prošlog mjeseca započela sa procesom akreditacije privatnih visokoškolskih ustanova na prostoru Brčkog distrikta i ta aktivnost će trajati više mjeseci. Ovo je posebno značajno jer je tokom proteklih 10 godina više puta osporavano njihovo djelovanje, pa i od strane pojedinih bivših zvaničnika vlade distrikta, koji su isticali da navedeni privatni univerziteti ne rade u skladu sa zakonom i procedurama u toj oblasti. Zahtjev za akreditaciju su podnijele sve privatne visokoškolske ustanove sa sjedištem u distriktu. Detaljnije Mirsa Darnautović.
Nakon što je u mandatu prethodne vlade preduzeto niz aktivnosti kako bi se stvorile zakonske mogućnosti te jasno precizirale odgovornosti i ovlaštenja pojedinih organa i institucija u ovom procesu, stvoreni su uslovi da stručnjaci iz ove državne agencije u skladu sa svojim poslovnikom započnu proces akreditovanja visokoškolskih ustanova u distriktu, istakao je dr. Aleksandar Maksimović, šef pododjela za visoko obrazovanje i nauku u vladi Brčkog distrikta.
Nama je to veoma bitno da bi se jednom završio s tim procesom. Napominjem da je zbog svih mogućih otežavajućih okolnosti kako zakonskog okvira tako i tih prepitanja nadležnosti konačno je otpočet proces i možemo reći da visokoškolske ustanove u Brčkom distriktu koje već evo 10 godina postoje su po prvi put u procesu akreditacije. To trebamo posebno da podvučemo i da ćemo kao epilog toga konačno imati akreditovane visokoškolske ustanove.
On je pojasnio kako će teći proces provjere uslova za sticanje akreditacije te ko će na kraju izdati akreditaciju ustanovama koje steknu uslove za to.
Tu provodi agencija za akreditaciju. Nakon toga formira se komisija stručnjaka koja se sadrži kako od lokalnih, tako i međunarodnih stručnjaka i predstavnike studenata i privrede i oni će da kroz taj proces vršenje vrstu screeninga naše visokoškolske ustanova kao nezavisna komisija i to agencija će dati predlog da se kategorizacije sada uradi da li akreditovani, uslovno akreditovani ili, a nakon toga mi nadležno odjeljenje izdaje akreditaciju za pomenutu visokoškolsku ustanovu, odnosno ta visokoškolska ustanova koja je u tom procesu.
Do sada su zahtjev za akreditaciju podnijele sve tri visokoškolske ustanove sa sjedištem u Brčkom distriktu, dok je još jedna ustanova podnijela zahtjev za osnivanje. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsada Nautović.
U prostorijama Omladinskog savjeta Prijedor otvoren je Proni omladinski klub s ciljem da mladim ljudima ponudi programe koji će doprinijeti ličnom razvoju mladih kao i razvoju lokalne zajednice. Plan je da se mladim ljudima putem ovog kluba ponudi prostor da realizuju svoje kreativne, sportske i edukativne ideje kroz volonterski program koji će provoditi mladi koji su prošle godine završili obuku. Iz Prijedora se javlja Vule Banjac.
U Prijedoru je otvoren Proni omladinski klub čiji je cilj da mladima ponudi programe koji će doprinijeti njihovom ličnom razvoju kao i razvoju lokalne zajednice. Proni omladinski klub je otvoren uz podršku gradske uprave i omladinskog savjeta Prijedor u prostorijama savjeta. Generalni menadžer Proni centra iz Brčkog Jasmin Ješarević je naveo da Proni centar za omladinski razvoj u Prijedoru donosi programske aktivnosti koje se realizuju i u drugim gradovima BiH.
Pa u suštini Proni centar za omladinski razvoj donosi u Prijedoru sve naše programske aktivnosti koje realizuju i u Brčkom, i u Sarajevu, u Bihaću, Mostaru, Bijeljini i u drugim opštinama i gradovima Bosne i Hercegovine. To je prije svega program Erasmus Plus mladi, to je najveći europski program za mlade, Europske snage solidarnosti, Europska omladinska kartica, program znači koji finansira Europska unija, druge ambasade koji se tiču zapošljavanja mladih, ostanka mladih, reformi koji se tiču formalnog i neformalnog obrazovanja, osnaživanja mladih, volonterski program, tako da nije ni uopšte ni ograničen broj mladih ljudi, jedino ograničenje u smislu godine je po zakonu o omladinskom organizovanju Republike Srpske, znači od 15 do 30 godina svi mladi ljudi mogu da dođu, da se uključe, da realizuju svoju aktivnost ili da postanu član neke druge aktivnosti da prosto učestvuju samo. Tako da imamo više načina i modaliteta uključivanja.
Koordinator Proni omladinskog kluba Prijedor Katarina Bursać istakla je da je ovo prilika za mlade da realizuju nove projekte u svojoj lokalnoj zajednici.
Pa osnovni cilj aktivnosti naših radionica bit će da se okupe mladi, da se izvuku iz kafića sa nekim novim stvarima koje ne možemo regularno da vidimo ovdje u Prijedoru. Tipa jedna od radionica bit će društvene igre. Također planiramo da imamo radionicu slikanja gdje ćemo tu prenositi neke poruke pozitivne o aktivizmu mladima u našoj zajednici i njihovom aktivizmu u našoj zajednici.
Iz ovog kluba pozivaju mlade da im se pridruže u realizaciji novih projekata u Prijedoru. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 28. februara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 17. epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi gledamo mlade glumce i glumice, srednjoškolce i studente iz omladinske pozorišne scene iz Paraćina, dramskog studija Kakanj i teatra Gimnazijalac iz Lebana, Učesnik je Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatra Juventa Fest u Sarajevu. Da li mladi znaju svoja građanska prava? Da li ih u školama uče kako svoja prava mogu da koriste i uopšte na koji način se nešto u zemlji može promeniti? Samo su neki od tema ovo nedeljne perspektive.
Dosta omladine se jednostavno pomirilo s tom činjenicom da je nama loše u državi i onda jednostavno imaju tu neku kartu za koju, na koju igraju sigurno da će ono, jednog dana otići iz ove zemlje i tako će im biti bolje.
Kad bi mi sebe krenuli na bolje mijenjati, svako od nas pojedinačno, mislim da bi onda mi kao zajednica sa dobrim moralnim principima, sa dobrim idealima, da bi mi onda tek mogli da napravimo neku veću reformu.
Na Balkanu situacija se može promijeniti ako maknemo ljude koji su već tu 20-30 godina, koji povlače jednu te istu vlast. Treba se dati nekom nova prilika. Možda bude bolje, možda bude i gore, to se nikad ne zna.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Obilježen je dan općine Jablanica, 22. februar, dan kada je ovaj gradić na Neretvi prije 78 godina prvi put oslobođen u Drugom svjetskom ratu. Održana je svečana sjednica na kojoj su dodijeljena općinska javna priznanja, a još nekoliko sadržaja obogatilo je ovogodišnje obilježavanje ovog značajnog datuma iz historije Jablanice. Tamo je bio i naš Kenan Šašić.
O aktualnom stanju u općini Jablanica na svečanoj sjednici govorio je općinski načelnik Damir Šabanović, koji je između ostalog rekao.
22. februar se slavi kao dan oslobođenja. Dan općine je dan oslobođenja Jablanice, koji se desio 22. februara 1943. godine. U sklopu velike bitke za ranjenike, tad je Jablanica oslobođena prvi put. Ima još jedan datum iz 1945. ali ovaj svakako puno značajniji, jer šta se sve odvijalo u najhumanijoj bitci svih bitaka. Pred nama je puno rada, možemo ocjenjivati pozitivno i negativno, puno toga je urađeno i u proteklom periodu, ne možemo reći da ne postoji ništa, infrastrukture je izgrađeno poslije rata, sigurno u Jablanici mnogo, ne malo, mnogo je urađeno, ali imamo na jedan segment koji nam nedostaje, a to je privredni razvoj. Svi zajedno se moramo potruditi da privreda u Jablanici oživi i onda ćemo sve drugačije i bolje i lakše sklapati i sigurno će biti bolje svima.
Najveće općinsko javno priznanje, povelja sa zlatnim grbom općine Jablanica, dodijeljeno je Eminu Zebiću za unapređenje uslova života u Jablanici i afirmaciju ugleda Jablanice u Bosni i Hercegovini.
Sve moje je vezano za Jablanicu i naravno da volim ovaj grad, da volim sve ono što on sadrži. Volio bih da ima puno još toga više, pogotovo da ima više posla za mlade ljude, da nam ne odlaze, da se tu zadrže, da razvijaju ovu općinu na dobrobit i općine i naravno naše domovine Bosne i Hercegovine.
Općinsko javno priznanje zahvalnica sa zlatnim grbom općine Jablanica dodijeljena su Đananu Kovačiću za doprinos i uspjeh u nauci iz oblasti medicine u svijetu i afirmaciji ugleda Jablanice i Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Sadiji Klepo za doprinos u humanitarnim i dobrotvornim aktivnostima i afirmaciji ugleda Jablanice i Bosne i Hercegovine u inostranstvu i Udruženju za djecu i omladinu Galeb iz Jablanice za postignute rezultate iz oblasti kulturnog stvaralaštva i afirmaciji ugleda Jablanice u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Jedna od aktivnosti obilježavanja dana općine Jablanica bila je promocija knjige Četiri puta za Mostar autora Omera Karića.
Ja nisam špekulisao sa dokumentacijom. Ja sam želio da pokažem jednu univerzalnu ljudsku novinarsku priču dolini Neretve zasnovanu na dokumentima. Drago mi je da su taj moj trud prepoznali medijski poslanici, medijski teoretičari, nadam se i građani, i da će ova knjiga služiti zaista opštem dobru i da će biti element spajanja u istini ljudi koji su prošli i preživjeli taj period.
Održan je tradicionalni pohod na Vran u organizaciji Planinarsko-smučarskog društva Vilinac, a predstavljeni su novi sadržaji u javnoj ustanovi Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi, soba virtualne stvarnosti. Također, otvorena je izložba slika članova udruženja likovnog udruženja građana Neretva Art Jablanica. Slušamo Azru Đelmo, direktoricu muzeja, i Meliku Ćosić, predsjednicu likovnog udruženja građana Neretva Art Jablanica.
Posjetioci muzeja mogu uz pomoć posebnih uređaja VR headsetova doživjeti bitku na Neretvi na jedan potpuno drugačiji način. Radi se o jednoj edukativno-zabavnoj video igri koja posjetioca stavlja u središte događanja kao što je rušenje mosta, prelazak ranjenika i sl.
Izložbu zbog situacije nazvali U sjeni korone i baš zato. Kao prkos koroni, mi nismo zapostavili naš rad. Na slikama su prikazani različiti motivi, različitih tehnika. Slike su rađene u tehnikama ulje na platnu i akril na platnu i kartonu.
U sklopu obilježavanja dana općine upriličena je panel diskusija na temu predstavljanje ideja mladih. Panelisti su bili općinski načelnik Damir Šabanović i predsjedavajući općinskog vijeća Emir Muratović. Oni su imali imali priliku čuti ideje, planove i projekte mladih te diskutovati o njima. Neira Sefer, moderatorica panela.
Naš prvenstveni cilj bilo je izražavanje mišljenja, ideja i stavova mladih. Ovom prilikom smo pokušali da potaknemo mlade da iznesu svoja mišljenja, da iskažu svoje potrebe. Po završetku ove panel diskusije zaista smatram da smo uspjeli u tome jer su mladi učestvovali i izražavali su svoja mišljenja. Mogu slobodno reći da je panel diskusija prošla izuzetno uspješno. Smatram da je izuzetno bitno da se ovakve manifestacije događaju češće. Mladi ovdje izuzetno imaju potencijale, i srednjoškolci i studenti, i kako bismo zadržali naše mlade ovdje da sutra budu neko i nešto i da doprinesu našoj zajednici, smatram da je izuzetno bitno da im damo potporu i da razgovaramo s njima.
Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Na Međunarodnom filmskom festivalu Berlinale, koji je počeo 1. marta, bosansko-hercegovački reditelj Igor Drljača predstavit će igrani film Tabija. Radnja filma odvija se u Sarajevu, a priča je o zaljubljivanju dvoje mladih iz dva različita dijela grada. Pored filma, Drljača govori o odrastanju u Sarajevu, prekinutom djetinjstvu zbog rata i odlasku u Kanadu, gdje sada živi. Sa Drljačom je razgovarao Ivan Katavić.
Kako ste primili tu vijest da će film biti prikazan na jednom od najvećih filmskih festivala na svijetu i što vam to znači?
Velika stvar za glumce, za cijelu ekipu, za je ta vijest, ali pošto je situacija tako kakva je, morali smo da smanjimo neka očekivanja.
Što vas je motiviralo da napravite ovu priču koja je smještena u današnje Sarajevo i zapravo je ljubavna priča dvoje tinejdžera?
Htio sam da napravim nešto gdje priča o omladini koji se danas nalaze u Sarajevu, jednostavno tim ljudima se ne nude neke mogućnosti koje su imali njihovi roditelji, ta podjela koja se desila nakon posle rata, gdje iako su svi počeli sa nekim srednjim staležom, dosta porodica su postale mnogo siromašnija, neke porodice postale mnogo bogatije. To je neko pitanje jednostavno da li mogu dvoje ljudi iz tako nekih različitih krajeva, različitih okupina mogu biti zajedno.
Živite u Kanadi, rođeni ste u Sarajevu. Teme koje birate za svoje filmove dosta su vezane za Bosnu, Hercegovinu i regiju.
I ja sebe pitam neka dva pitanja. Zašto sam toliko vezan? Jednostavno, ja mislim da neke mjere moje djetinjstvo je bilo prekinuto i da je taj neki pokušaj da nađeš to nekog unutrašnjeg mira, da se nekako vežeš tema koje su vezane za Bosnu i Hercegovinu. Iako ja tamo ne živim, nisam bio tamo od kad je virus počeo zapravo. Tako da prisutan sam, provedem barem mjesec, dva, tri, skoro svake godine tamo, prije virusa. Tako da nekako grad još uvijek mi je dio nekeg moga, nekih korijena, nekih prvih ideja, prvih manifestacija, prvih događaja.
Rođeni ste u Sarajevu i dio djetinjstva ste proveli u tom gradu. Kako ga pamtite i danas kad dođete, koliko se taj grad promijenio?
Ja sam bio 9 godina kad je rat krenuo. Mi smo napustili to ljeto 92. I onda smo bili izbjeglice svuda malo po toj bašti bivše Jugoslavije i Austrije prije što smo došli u Kanadu. Pokušaj da nekako i zapamtiš one stvari koje su bile dobre, da zapamtiš tu neku ideju koja je dominirala to društvo, a isto vremeno sam svjestan u isto vrijeme da jednostavno ja sam imao percepciju djeteta u tom periodu, tako da to što sam ja doživio kao dijete u Sarajevu je isto neka verzija nečije priče, zapravo moje priče, i da je to uvijek bilo mnogo više komplikovano. Ja sam iz porodice koja je uglavnom mješovita, etnički, i nekako nikad nisam doživio te neke stvari što su se zadesile tom gradu na nivou koje su mnogi ljudi doživljavali predrati u ratu. I jednostavno, mene zanimala uvijek ta priča moja zapravo, koja je zapravo nije bila cijela istina. I uvijek sam htio da dođem do neke do nečega što je što bi pokušalo da objasni to zapravo što se sve desilo.
Hvala vam puno na razgovoru.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za jutrošnje izdanje emisije Radija 27. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Jer kraj mene nećeš biti dama, ja ti mogu samo biti tvoja tamna strana.